Selamat datang di podcast Indo Progress, media dengan basis pengetahuan ilmiah yang ditujukan untuk mengembangkan gerakan sosial berperspektif kelas.
Halo semuanya, saya Kum Sain Ponto, berjumpa lagi di wawancara Indo Progress. Setelah merdeka dari Indonesia pada 20 Mei 2002 secara resmi ya, artinya Timor Leste sekarang sudah memasuki usianya yang ke-20, atau sebagian ada yang mengatakan bahwa sebenarnya kalau dihitung lebih akurat, sudah merdeka selama 23 tahun dari Indonesia. Saya kira ini usia yang terbilang muda bagi sebuah negara bangsa yang baru, dan karena itu menarik untuk kita membicarakan tentang pengalaman Timor Leste pasca merdeka dari Indonesia, apa yang sudah dicapai dan apa yang belum dicapai, dan bagaimana kemudian kawan-kawan di Timor Leste, terutama ex pejuang kemerdekaan dulu yang sekarang sedang berusaha untuk membangun Timor Leste yang dibayangkan ketika masih di dalam zaman pergerakan dulu. Kita ingin saya ingin mewawancarai Bung Virgilio Guterres yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pers Timor Leste. Bung Virgilio ini adalah di zaman pergerakan dulu sangat aktif terlibat di dalam perjuangan kemerdekaan, dan karena itu sempat mendekam di lembaga pemasyarakatan atau penjara Cipinang, Jakarta. Halo Bung, apa kabar Bung?
Baik-baik, kabar baik.
Jadi bagaimana Bung merefleksikan 20 tahun atau 23 tahun Timor Leste merdeka dari Indonesia, sejauh mana apa yang dulu Bung bayangkan dan Bung dan kawan-kawan bayangkan ketika masih dalam pergerakan perjuangan membebaskan Timor Leste dari Indonesia, dan kini setelah 20 tahun Timor Leste merdeka dari Indonesia.
Ya, pertama ingin berterima kasih kepada kesempatan ini ya untuk bisa berbagi pikiran atau berbagi pendapat tentang situasi di Timor Leste dengan Indo Progress. Kedua, sebelum menjawab, saya mau mengatakan bahwa memang ada naratif yang berbeda di sini juga, dan perbedaan naratif itu yang bisa menjadi basis perdebatan kita ke depan tentang tanggal yang tepat untuk kemerdekaan Timor Leste ini. Kalau naratif politiknya, kalau mengambil semangat pemuda Indonesia yang dulu sempat menculik Soekarno dan Hatta, kalau semangat itu, naratif politiknya adalah bahwa Timor Leste merdeka itu tahun 75, 28 November tahun 75. Jadi perhitungan kemerdekaan itu dari sana, dari sudah sekitar 40 berapa tahun. Kalau yang 2002 itu di konstitusi dikatakan sebagai restorasi kemerdekaan. Jadi hari 20 Mei itu diperingati sampai hari restorasi kemerdekaan. Tapi bahwa ada juga komponen partai-partai, dan juga pemimpin-pemimpin tertentu yang lebih suka menganggap bahwa 20 Mei 2002 itu sebenarnya adalah hari kemerdekaan Timor Leste. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa perbedaan ini yang menjadi basis narasi ke depan, sejarah ke depan, dan juga konsep politik kemerdekaan Timor Leste, karena mereka yang menganggap bahwa kemerdekaan itu mulai 75 itu lebih banyak adalah yang berafiliasi dengan Partai Fretilin yang menjadi salah satu satu-satunya partai yang berjuang di awal 75 melawan invasi itu yang berpikiran bahwa beranggapan bahwa tidak mau kemerdekaan itu sebagai hadiah dari PBB, seperti juga pemuda-pemuda Indonesia dulu, bahwa kemerdekaan itu tidak boleh menjadi hadiah dari Jepang atau dari siapapun. Karena itu harus diproklamirkan sekarang juga. Konsep itu juga yang diadopsi di menjadi ide sentral di Fretilin. Sementara ada kelompok lain yang menganggap bahwa kemerdekaan yang diproklamirkan 28 November itu adalah diproklamasikan hanya oleh satu partai, karena itu tidak resmi, hanya kemerdekaan yang kita capai sekarang setelah referendum ini, 99 ini ya, kemerdekaan sebenarnya yang diakui oleh dunia internasional, maka seharusnya 20 Mei ini, 2002, ini harus dijadikan sebagai hari kemerdekaan. Nah, tapi itu adalah perbedaan. Sekarang soal 20 tahun ini, apakah realitas atau kenyataan ya sekarang sudah menjawab atau sudah sesuai dengan keinginan atau ekspektasi saya dan teman-teman yang dulu berjuang. Secara jujur katakan bahwa masih terlalu jauh. Terlalu jauh dari harapan kita. 20 tahun kita mengkonsolidasi kemerdekaan ini, banyak masalah-masalah yang menyangkut kepentingan rakyat banyak, soal pendidikan, soal kesehatan, soal pertanian, masih bahkan kita menganggap bahwa dikesampingkan oleh partai-partai yang kemudian menjadi pimpinan di pemerintahan. Anggaran besar yang dikeluarkan lebih berfokus ke untuk membangun mesin administrasi negara ketimbang untuk membangun sektor-sektor publik yang berkaitan dengan kepentingan kepentingan rakyat. Jadi ya sebenarnya situasi aktual sekarang boleh dikatakan masih dalam proses meraba-raba arah pembangunan atau arah konsolidasi tim kemerdekaan yang pas, yang sesuai dengan harapan bersama itu seperti apa. Sayangnya diskusi publik, diskusi politik publik untuk mengidentifikasi masalah atau mengidentifikasi opsi atau alternatif-alternatif yang memungkinkan pelaksanaan kebijakan publik itu yang kurang ada. Jadi ya sebenarnya kita bisa bilang 20 tahun ini ya kita masih dalam proses identifikasi.
Biasanya, Bung, itu kan ketika kita dihadapkan pada realitas yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan atau yang kita bayangkan, itu kan biasanya ada dua persoalan yang muncul. Pertama adalah tidak adanya atau realitas atau kenyataan yang tidak sesuai yang dibayangkan itu dilihat dari perspektif ideologis. Bahwa sebenarnya kita ini mau kemana sih? Apa sih yang mau kita bikin? Apa sih yang mau kita bangun? Dan karena itu persoalannya dilihat dari kacamata ideologi. Ada juga yang kedua adalah, ini adalah persoalan administratif. Bahwa kita sudah di jalan yang benar, tetapi cara kita mengelola, cara kita mengadministrasi kekuasaan, itu yang masih belum memadai. Nah, kalau kedua hal ini kita letakkan di dalam konteks bahwa Timor Leste yang sekarang belum ada pada apa yang dibayangkan atau apa yang diharapkan oleh kawan-kawan yang dulu ketika berjuang di masa pergerakan kemerdekaan, itu Bung melihatnya bagaimana? Ini persoalan ideologis kah? Atau ini persoalan administratif? Atau seperti apa?
Nah, kalau ngomong dua hal itu kan, kalau misalnya kembali ke pendidikan politik yang saya dapat dulu di pengusiakan ini persoalan konsep teori dan praktek. Jadi ideologi itu bagaimana kita perdebatan konsep untuk membangun itu. Administrasi itu adalah teknik untuk menjalankan teori itu. Sayangnya di Timor Leste dua-duanya itu saya tidak melihat itu ada. Pertama, kita tidak ada. Yang ada bahwa pemimpin, salah satu pemimpin punya strategi pembangunan seperti ini yang diinterpretasikan ke dalam partainya dan berusaha untuk membuat bahwa apa yang dipikirkan oleh partainya itu adalah yang cocok untuk negara ini. Tapi tidak ada diskusi yang luas bahwa penerapan konsep pembangunan seperti ini, sistem ekonomi seperti ini, sistem pendidikan seperti ini yang cocok dengan Timor Leste. Perdebatan sebelum kemerdekaan itu ada. Banyak konferensi, banyak seminar dilakukan di Australia, di Timor Leste, bahkan di Portugal. Terakhir itu di 98 di Portugal, di Peniche, di mana ada sebuah konvensi, konvensi Peniche yang para wakil semua kelompok nasionalis, kelompok pejuang kemerdekaan itu menandatangani sebuah Magna Carta. Di sana ada prinsip-prinsip yang diadopsi, yang bisa menjadi basis. Sayangnya, prinsip-prinsip itu kemudian di dalam di perdebatan konstitusi yang resmi, banyak yang tidak diadopsi di konstitusi kita. Nah, jadi karena tidak ada perdebatan ideologis yang meluas, jadi menjadi kesulitan juga untuk menata administrasi tata kelola pemerintahan ini mau kemana? Saya masih ingat ketika pemerintahan pertama yang dipimpin oleh Dr. Maria Alkatiri, pemerintahan Fretilin dengan mayoritas waktu itu setiap tahun kalau ada penyusunan anggaran dan pengesahan anggaran selalu mendapat kritik dari Presiden Republik waktu itu Xanang Gusmão bahwa alokasi anggaran itu terlalu banyak untuk mesin administrasi negara ketimbang untuk membangun sektor-sektor publik seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, dan sanitasi. Itu selalu dikritik. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ketika pemerintahan Fretilin itu digulingkan oleh Xanana Gusmão dan kemudian naik Xanana Gusmão, Pak Xanana naik lagi ke pemerintahan dengan partainya, hal itu yang diulangi. Sektor pendidikan, sektor pertanian, sektor kesehatan tidak diperhatikan. Bahkan kalau di pemerintahan pertama, Dr. Mari yang belum kita menggunakan duit dari minyak, anggaran untuk pendidikan itu masih lebih dari 10%. Tapi di pemerintahnya Pak Xanana sampai dan juga pemerintahan sekarang, dana untuk pendidikan itu kurang dari 10%. Lalu untuk bahkan untuk pertanian tidak sampai 3%. Jadi dari situ kita melihat bahwa 20 tahun ini apakah kita sedang menuju jalan yang kita inginkan atau rakyat Timor Leste inginkan atau yang diinginkan oleh pejuang-pejuang kita dulu bahwa harus pembangunan itu harus menyejahterakan masyarakat kita atau kita sedang terbawa oleh arus global, arus neoliberal yang negara itu ada hanya untuk menjawab kepentingan-kepentingan global, kepentingan-kepentingan neolib yang sedang berkuasa sekarang. Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi bagi saya dua hal itu belum jelas juga bagi kami di Timor Leste. Soal ideologis, karena ideologis itu harus pasti supaya bisa menentukan kira-kira tata kelola itu mau diarahkan kemana sesuai dengan ideologis itu. Saya kira itu.
Jadi sebenarnya tampaknya adalah jalan yang diambil oleh pemimpin-pemimpin Timor Leste itu adalah jalan kapitalisme neoliberal. Sementara
dari yang kita lihat ya seperti itu. Pertama, kalau pendidikan ditinggalkan, ya artinya dana untuk pendidikan tidak menurut standar itu harus 20% dari anggaran, tapi tidak sampai 10%. Pertanian, kesehatan, masih 20 tahun kita masih berhadapan dengan situasi real seperti ini. Yang duit yang paling banyak dikeluarkan adalah untuk membangun jalan raya, jalan tol, karena jalan tol di pantai selatan itu panjang, tapi udah tidak tahu imbas balik ekonominya apa, kita tidak tahu. Sementara masyarakat untuk apa mengelola pertanian, lahan pertanian membutuhkan traktor ke apa pupuk apa segala macam itu masih sangat minim disediakan oleh negara. Jadi bahwa keadaan sekarang memang keadaan di mana penguasaan yang neoliberal. Jadi kita lebih jalan tol, infrastruktur itu kan lebih banyak untuk memungkinkan eksistensi neoliberal.
Jadi memang kemudian yang terjadi adalah ada dua kepentingan yang berkontestasi di Timor Leste. Yang pertama adalah kepentingan neoliberal yang diwakili oleh pemimpin-pemimpin partai maupun pemerintahan di Timor Leste, dan kemudian yang kedua adalah kepentingan rakyat yang sebenarnya menjadi tujuan awal dari diinginkannya kemerdekaan dari entah dari Indonesia ataupun dari Portugis gitu. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apa yang dilakukan oleh kelompok yang berpihak kepada kepentingan rakyat ini untuk menghadapi kepentingan yang di neoliberal yang diwakili oleh pemimpin-pemimpin partai maupun pemerintahan yang ada sekarang ini.
Di tingkat perdebatan atau naratif, hampir semua, mulai dari pemerintahan, partai politik, termasuk kelompok masyarakat madani, masyarakat sipil, itu selalu menyatakan bahwa mereka membela kepentingan publik, kepentingan rakyat. Tapi dari saya, lihat bahwa kalau melihat bahwa yang untuk menindikasi yang betul-betul sedang melakukan advokasi terhadap kepentingan rakyat itu, sekarang di sini tinggal kelompok masyarakat sipil, artinya NGO-NGO atau kelompok advokasi yang membela masyarakat karena tanahnya mau digusur, mereka digusur karena tanahnya mau dibuat pembangunan. Kalau melihat itu hanya kelompok-kelompok masyarakat sipil. Sementara partai-partai politik yang berjuang yang untuk meraih kekuasaan, mereka boleh dianggap yang mereka perjuangkan itu kalau kepentingan rakyat itu hanya di musim-musim pemilu.
Ini pasti seperti Indonesia, Bung.
Pemilu, mereka turun ke persis kita copy paste persis. Jadi kalau sudah menjelang pemilu itu habis kongres semuanya turun ke bawah, kaca mobil itu turunkan semua, tangan para politisi keluar, melambai-lambai ke masyarakat. Tapi begitu mereka berkuasa lupa, mereka hanya berkecimpung bagaimana mendapat proyek pembangunan ini kepada kroni-kroninya, menjamin teman-temannya, dan sehingga kadang-kadang saya bicara dengan partai-partai bahwa di hampir semua partai itu tidak ada lagi debat politik yang menjadi perdebatan di sana, atau bagaimana di sana itu adalah broker proyek. di dalam partai broker-broker proyek yang di sana. Itu bagaimana menjamin kalau temannya naik ke pemerintahan, bagaimana teman di pemerintah menjamin dia untuk mendapat proyek. Bukan lagi berbicara soal ideologi, kira-kira sistem ini pendidikan kita harus dirubah karena ini tidak ini sistem atau sistem ekonomi atau proses pembangunan pertanian harus tidak ada perdebatan itu. Jadi ya masalah kita atau tantangan kita sekarang itu adalah bahwa kelompok penekan atau kelompok diskusi untuk menekan atau untuk mengarahkan partai-partai ini juga yang tidak begitu kuat, tidak begitu menuntut agar bahwa apa yang dipikirkan oleh partai-partai, pemimpin partai-partai ini keliru atau melenceng dari prinsip-prinsip dasar pembangunan negara. Karena tidak ada yang mengkritik, tidak ada yang menyampaikan itu, akhirnya partai politik atau pemimpin-pemimpin yang dikukuhkan itu merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu benar.
Saya merasa saya sedang berdiskusi dengan orang Indonesia ini, Bung. Ini persis sama ini. Jadi di Indonesia itu katanya banyak partai, ya. Tapi sebenarnya itu satu partai, cabangnya banyak, Bu.
Nah, ya. Persis lah. Karena apa? Dulu itu partai besar itu Partai Fretilin, UGT, ya. PD, ada. Tapi kemudian dari partai itu pecah. Yang keluar dari Fretilin bikin partai lagi, yang keluar dari partai ini bikin lagi, misalnya CNRT itu pecahan. Kemudian Partai Sosial Demokrat itu pecahan dari UDT. Jadi partai yang dulu hanya 3 atau 4 di tahun 75 itu yang pecah kemudian menjadi partai banyak. Partai ya menjadi partai banyak. Jadi boleh dikatakan kenapa ya? Dulu orang bilang kadang guru yang sukses itu adalah bagaimana membuat anak didiknya lebih pintar dari dia. Jadi kita mungkin sedang mengikuti atau mungkin sedang berusaha lebih pintar dari apa yang terjadi di Indonesia. Karena saya lihat bahwa sejarah itu berulang. Soal perdebatan seperti Indonesia. Merdeka tapi kemudian ada konflik Madiun, Permestas, segala macam ada. Tapi kan negara besar ya, Indonesia karena besar konflik ada. Dan Timor Leste yang kecil ini memang ada kasus 2004, 2005 dan 2015 sampai sekarang kebuntuan politik karena perbedaan politik di antara para pemimpin itu yang terjadi juga. Tapi satu hal bahwa kalau di Indonesia mungkin perbedaan itu lebih banyak ideologis. Artinya komunis
zaman itu ya
ada yang zaman itu
zaman awal-awal kemerdekaan ya
awal-awal itu ideologis. Kalau kita di sini nggak ideologis, aku lihat nggak bukan ideologis. Saya sendiri sampai sekarang untuk menilai ya misalnya perbedaan di politik di sini kalau mau dipolarisasikan itu ada satu kutub itu adalah kutubnya Xanana Gusmão, satu lagi Maria Alkatiri. Dan lebih banyak kita kalau analisa mereka itu konsep artinya strategi satu militer, satu ya konsep manajemen biasa misalnya Xanana Gusmão karena lebih banyak di gerilya, jadi konsep militer itu lebih banyak dari komando leader atau dia di depan. Sementara Maria Alkatiri lebih banyak kepada manajer. Jadi dia shift. Itu kita hanya sebatas itu. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa oh mari ini dia lebih ke ideologinya ke kiri atau Xanana ke kanan. Kadang-kadang kita lihat bahwa Xanana lebih kiri lagi dari mari untuk aspek tertentu. Jadi sulit untuk menggunakan ideologi untuk menilai perbedaan politik yang ada di sini.
Kalau begitu ada dua situasi Bung yang berbeda memang ya antara Indonesia pasca kemerdekaan awal-awal dan Timor Leste ya seperti yang Bung jelaskan tadi. Saya memang kemudian melihat kemiripannya lebih pada Indonesia pasca Soeharto, pasca reformasi itu yang mirip. Timor Leste mirip dengan Indonesia pasca Soeharto. Di Indonesia itu yang sekarang ya, itu tidak ada perdebatan ideologis memang. Yang ada adalah perbedaan gaya, gaya kepemimpinan, retorika, ya. Tetapi kebijakan ekonomi politik itu sama saja sebenarnya. Ya, mereka adalah para elit oligarki yang sangat kuat, sangat dominan, dan mereka yang menentukan arah pemerintahan dan garis politik Indonesia yang ke depan akan seperti apa. Sementara gerakan sosial di Indonesia sangat lemah, ya, sangat tidak terkonsolidasi, dan karena itu juga kritik maupun gangguan dari gerakan sosial atau kelompok-kelompok penekan di Indonesia itu tidak memberikan pengaruh yang signifikan kepada para oligarki ini. Nah, mungkin di Timor Leste oligarkinya belum sekuat di Indonesia, tapi kenapa apa yang saya tangkap itu adalah dari Bung itu pesimisme yang begitu kuat ya.
Kalau oligarki, terciptanya oligarki itu sebenarnya ya sekarang kita lihat, kita mulai melihat, tapi sebenarnya tahun 2002 atau 2004 itu almarhum Jos Adichondro dalam sebuah paper beliau sudah meramalkan adanya apa penciptaan oligarki di masa depan itu dengan istilah Tritunggal yang tidak maha kurus. Dia beliau menggunakan Tritunggal yang tidak maha kurus itu untuk mereferisikan kepada ketiga tokoh Timor Leste, penentu kaya kepemimpinan atau penentu arah politik sini. Salah satunya Pak Sanana, kemudian Pak Marial Katiri dengan Pak Ramosorta. Dan mereka bertiga ini sekarang masih di kekuasaan semua. Masih di kekuasaan. Dan perdebatan politik di Timor Leste itu di sekitar mereka bertiga ini. Jadi, dan saya setuju bahwa memang situasi di Timor Leste sekarang tidak jauh beda dengan apa yang terjadi di Indonesia pasca reformasi. Mungkin salahnya teman atau kamerad saya Wilson ketika mengatakan bahwa perjuangan pro-demokrasi di Indonesia, reformasi itu dengan perjuangan untuk kemerdekaan Timor Leste itu dua perahu dalam satu lautan. Jadi ombaknya, karena ombaknya sama, nah jadi ya tren yang muncul pasca reformasi dan pasca restorasi kemerdekaan itu hampir sama. Dan di Timor Leste ditambah lagi salah satu hal kenapa debat politik itu tidak perdebatan ideologis itu tidak muncul. Karena dari tahun perdebatan ideologis budaya perdebatan ideologis itu hanya mulai 74 sampai dengan 83. 83-84. Itu memang kritik autokritik soal revolusi jalan. Tapi ketika 83 Xanana Gusmão sebagai komandan atau pemimpin menggantikan Nicolau Lobato waktu itu mulai melakukan pendekatan untuk bernegosiasi dengan tentara Indonesia waktu itu, kontak damai. Kemudian mulai muncul politik persatuan nasional, unidade nasional, di mana merangkum semua komponen, elemen-elemen nasionalis. Kalau dulu 74, kan Fretilin bilang hanya Fretilin sendiri yang mewakili wakil yang sah dari rakyat Maubere. Tapi setelah Xanana mau mengambil semua, termasuk UDT, APUDT yang dulu tidak mau merdeka, tapi sekarang mau berjuang untuk merdeka, termasuk juga gereja Katolik. Nah dari situ, debat ideologis itu tidak lagi. Mungkin Bung Ponto masih ingat, kita di Indonesia, organisasi saya, Renetil sendiri, di dalam organisasi itu pun kita memang berasal dari berbagai tendensi ideologis. Tapi di dalam organisasi kita tidak melakukan perdebatan ideologis. Kita, kalaupun yang ada, hanyalah bagaimana supaya tentara itu, tentara Indonesia cepat keluar dari Timor Leste. Soal ideologi itu nanti setelah merdeka baru kita berdebat. Kita sampai di situ. Nah, ini karena budaya apa situasi atau apa lingkungan non ideologis ini karena begitu lama sehingga membuat orang Timor Leste terbiasa untuk tidak mau lagi berdebat secara ideologis, terutama generasi saya ke atas. Nah, sekarang baru kita mulai melihat bahwa ada kebutuhan untuk memang harus terlibat dalam perdebatan ini. Kalau tidak mau kita melihat bangsa ini berjalan ke arah yang sebenarnya melenceng dari cita-cita original pejuang atau pahlawan-pahlawan kita dulu, paling tidak seperti yang mereka inginkan waktu itu, tapi ambisi kita untuk menyejahterakan masyarakat, rakyat banyak itu harus tetap kita emban sebagai prinsip cuci yang kita hargai dari para pejuang kita itu. Dan persis seperti Pak Bung tadi katakan bahwa situasi di Timor Leste hampir sama dengan situasi di konsolidasi masyarakat sipil memang masih ada di sana, tapi suaranya tidak sekuat sebelum reformasi.
Kalau kita berkaca dari pengalaman Amerika Latin ya, mereka juga memang terutama setelah pasca kediktatoran militer, memang kemudian mereka masuk ke dalam situasi dunia yang sangat neoliberal, ya. Dan partai-partai neoliberal kemudian mendominasi pemerintahan. Tetapi ada fakta yang tidak bisa ditahan atau disembunyikan, bahwa kesenjangan ekonomi semakin meluas, ketimpangan antara kaya dan miskin semakin tinggi, terus kemudian tingkat kesejahteraan penduduk, tingkat pendidikan, kesehatan yang semakin buruk di kalangan mayoritas, ditambah dengan masalah ekologi, ya, yang terutama menimpa masyarakat adat, ya, masyarakat yang bermukim di wilayah yang katakanlah di pedesaan gitu ya. Nah, fakta-fakta ini kemudian memunculkan satu basis bahwa jalan pembangunan yang sedang kita tempuh ini salah sebenarnya, karena ini tidak menguntungkan mayoritas. Dan kemudian di situ terjadi kesadaran, kemudian terjadi konsolidasi di kalangan gerakan sosial, dan kita kemudian melihat bagaimana terjadi gelombang gerakan sosial yang sangat besar di Amerika Latin dan yang kemudian berhasil memimpin hingga saat ini. Misalnya kita lihat di mulai dari Brazil, kemudian ke Chile, Venezuela, kemudian Bolivia, sekarang bahkan sampai ke Kolombia yang sangat dekat dengan Amerika Serikat pun mereka berhasil memenangkan. Nah, kalau kita mengambil pelajaran ini, sebenarnya baik kawan-kawan di Indonesia maupun di Timor Leste, itu sebenarnya kita menghadapi problem yang sama. Bahwa kita melihat ketimpangan ekonomi yang sangat tinggi, ya, kesenjangan sosial yang sangat tinggi antara kaya dan miskin, kerusakan lingkungan yang gila-gilaan, tingkat pendidikan yang sangat rendah, kesehatan, pelayanan kesehatan yang sangat rendah. Nah, seharusnya ini bisa menjadi basis untuk diskusi-diskusi yang lebih ideologis, lebih programatik ke depan. Nah, kira-kira bagaimana di Timor Leste ini, Bung, respon terhadap soal ini?
Dari apa yang diuraikan oleh Bung Ponto tadi, itu yang sebenarnya boleh dikatakan sumbu optimisme di diri saya untuk sekarang. Karena dari referensi kita bahwa dua kondisi yang sering menjadi kondisi subjektif, kondisi objektif itu yang belum saling terkoneksi. Tapi situasi yang tadi diuraikan itu terjadi di sini. Kesenjangan sosial yang begitu luas, besar. Kalau di sini jalan ya misalnya dimasuk di kampung-kampung, kalau misalnya bisa lihat rumah bertingkat itu pasti rumah bekas pejabat. Di sampingnya pasti rumah yang sudah kumuh-kumuh itu rumah rakyat. Itu semakin jelas. Kemudian proses yang dulu terjadi di Indonesia, pengusuran terhadap rakyat untuk apa mengambil lahan-lahan untuk pembangunan pelabuhan, pembangunan jalan raya, pembangunan untuk gedung, itu juga salah. Saya ambil bagian dalam sebuah kelompok advokasi di mana ikut membela masyarakat yang tanahnya digusur, dan itu menjadi salah satu bahan saya ketika ikut mencalonkan diri jadi presiden. Satu hal yang saya mau katakan bahwa satu pengalaman yang saya dapatkan ketika berdialog dengan masyarakat di pelosok, ketika kita ngomong tentang negara, ngomong tentang pemerintah, mereka anggap itu pemerintah itu sesuatu yang hanya ada di Dili, di ibu kota. Negara itu hanya ada di pantai, di mana ada pejabat itu. Mereka bilang, di sini tidak ada negara, di sini tidak ada pemerintah, karena tidak ada jalan raya, tidak ada pusat pelayanan kesehatan. Jadi, tadi saya bilang bahwa sekarang di kampus atau generasi-generasi muda di partai mulai ada diskusi yang mengidentifikasi bahwa jalan yang kita tempuh sekarang itu keliru. Termasuk beberapa pejuang gerilyawan juga mengatakan bahwa bahkan sudah terang-terang mengatakan bahwa kita sudah salah melangkah dari awal. Dulu kita belajar, kita diberitahu ketika masih di hutan bahwa begitu merdeka, yang harus kita fokuskan adalah sektor-sektor produktif yang harus dibangun dulu. Logikanya bahwa rakyat harus kenyang dulu baru bisa punya suara untuk berpolitik. Tapi kok sekarang terbalik. Lahan-lahan pertanian, lahan tidur semakin banyak, orang pada orang tua-tua, orang jumlah petani semakin berkurang karena negara, karena duit banyak membuat subsidi usia tua, subsidi veteran. Jadi dengan duit itu orang tidak lagi mau bertani. Akhirnya apa? Dampak jangka panjangnya yang membahayakan. Dan membuat Timor Leste sekarang tergantung total kepada produk-produk impor dari Indonesia. Untuk 9 bahan pokok itu dari Indonesia. Ditambah dengan makanan-makanan impor lain dari Brazil atau dari Portugal atau Singapura. Nah, ini yang akan membawa generasi muda sekarang untuk berpikir, berdiskusi, sehingga suatu saat bisa muncul kekuatan yang bisa seperti di Amerika Latin atau seperti di Indonesia di bawah Soeharto, karena tekanan, karena kesenjangan, karena frustrasi sosial semakin tinggi, imbasnya bisa memunculkan aktivisme atau kelompok-kelompok yang berjuang untuk memperbaiki keadaan sebenarnya. Saya kira itu yang sedang terjadi di sini juga di Timor Leste.
Tapi ini juga, Bung, respon terhadap situasi sosial yang semakin jelek itu, semakin tidak berpihak pada mayoritas, kepentingan mayoritas, itu bukan hanya muncul dari kelompok-kelompok kiri yang progresif, tetapi juga harus kita akui muncul dari kelompok kanan, gitu ya, yang reaksioner dan yang intoleran dan seterusnya itu. Nah, ini memang adalah reaksi. Nah, di Indonesia kita melihat itu sudah terjadi, di beberapa negara di Eropa, Amerika juga itu sudah terjadi, ya. Nah, apakah di Timor Leste reaksi dari kanan ini, Bung, melihat muncul juga?
Kalau muncul lebih banyak terhadap misalnya respons di sini, respons kelompok-kelompok agama terhadap debat-debat mengenai kesetaraan gender dan kelompok-kelompok LGBTI itu reaksinya besar. Kemudian munculnya kelompok-kelompok yang ultranasionalis, artinya lebih fokus ke budaya lokal, budaya nasional, dan cenderung untuk menolak apa yang dari luar. Misalnya di ada partai politik di sini yang sekarang punya afiliasi atau punya hubungan khusus dengan kelompok perguruan silat di Timor Leste. Jadi ada silat-silat seperti PSHT atau Kerasakti yang dari luar, itu mereka menganggap itu karena dari luar tidak bisa diterima. Akhirnya mereka membentuk kelompok silat mereka sendiri. Dan itu mulai-mulai sempat muncul. Meskipun sekarang sudah ada usaha untuk usaha dari pemerintah untuk bisa memberi ruang yang sama bagi semua kelompok itu. Jadi reaksi dari kanan itu ada, tapi lebih banyak terhadap isu-isu yang
identitas
lama ya, identitas ya. Misalnya kalau isu gender, isu LGBT, jadi di sini kan pemerintah negara memberi kebebasan kepada semua kelompok untuk itu, dan banyak sekarang kelompok LGBT muncul, dan itu yang memberi karena memunculkan reaksi dari kelompok kanan.
Kalau peran pers di dalam proses pembangunan di Timor Leste sejauh ini bagaimana, Bu?
Masih jauh. Kalau di Indonesia atau negara lain itu orang kadang-kadang politisi atau di tingkat politisi berdebat tentang liputan pers. Nah, di sini masih orang pers meliput apa yang diperdebatkan oleh para politisi. Jadi dan juga pers di sini masih di tingkat orang bilang deskriptif journalism. Jadi hanya seremonial itu yang lebih banyak, investigatif, analitik belum terlalu banyak. Itu pun terjadi karena apa? Karena komunitas media, komunitas jurnalis di sini salah satu komunitas juga yang di sektor media, sektor yang juga dilupakan oleh proses pembangunan ini. Di proses perencanaan, pengalokasian dana, orang para pemimpin atau orang-orang di pemerintahan merasa bahwa media itu penting untuk sektor pertanian, sektor turisme, sektor pendidikan, media itu penting. Tapi tidak ada rencana khusus untuk membangun media itu. Karena mereka menganggap karena media Timor Leste seperti negara lain, sehingga media itu sudah berkembang, punya orang-orang pengusaha seperti di Indonesia Surya Paloh atau Abu Rizal Bakri atau Tanyo Sudibro. Mereka punya konglomerat seperti itu, atau Kompas, sehingga media punya peran yang menginfluensi, apa memberi pengaruh kepada perubahan pemikiran masyarakat itu masih jauh sekali. Artinya analitis, kemudian untuk membawa masyarakat untuk mengadopsi tren tertentu itu masih jauh. Karena jurnalis-jurnalis kita, data kita 500 ke 600 wartawan di sini, 72% itu adalah mereka yang tamat dari SMA sekolah menengah atas. Yang dari S1 itu ya sangat-sangat kurang, 20% lebih. Jadi karena itulah konten-konten jurnalistik itu masih terlalu masih merupakan informatif saja, tidak ada analisa, tidak ada deskripsi tentang budaya, apa soal perilaku. Tidak ada. Seperti yang kita punya, seperti yang saya mati di Indonesia, ada banyak penerbitan sosial budaya atau kelompok-kelompok sejarah, itu tidak ada. Jadi ya, masih jauh sekali peran pers. Meskipun di indeks global, kita punya kebebasan pers yang lumayan. Kita selalu nomor satu di Asia Tenggara. Tapi satu hal yang kita prihatin adalah kualitas konten itu yang mungkin nomor satu, mungkin bukan nomor satu.
Iya. Kalau begitu memang Timor Leste adalah satu negara yang sedang berjuang di tengah dominasi global kapitalisme neoliberal saat ini ya. Ini tidak mudah karena sebagai sebuah negara yang baru merdeka dan kemudian ketika dia mencoba untuk keluar dari dominasi ini, dia berhadapan dengan tetangganya yang sangat besar, yang sangat dominan gitu ya, Bung ya.
Tantangan itu pertama geografis itu ya seperti tadi Bung katakan itu. Ya di selatan itu ada Australia, kita tahu Australia itu apa dan siapa, kita tahu. Meskipun di sana ada teman-teman kita seperti Bung Max Lane dan teman-teman resistance di sana, tapi ya kita tahu perang Australia, termasuk perang Australia dulu. Nah Indonesia, ya, kita tahu masalah Indonesia 65 ke sini yang memberikan kepercayaan kepada Amerika Serikat, rasa percaya politik untuk menjadi benteng terakhir dari Cina, Vietnam, itu kan masih di, dan karena itulah membuat politisi-politisi kita di sini juga kadang-kadang banyak yang merasa bahwa mencapai apa yang diinginkan oleh teman-teman mereka di teman-teman atau pemimpin-pemimpin kita di 75 itu sudah seperti mimpi di siang bolong, sehingga mereka lebih banyak menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi ya sekarang. Dan satu hal lagi juga tadi saya bilang itu sudah seperti secara geografis sudah sudah seperti ini, takdir geografis sudah kecil di antara dua raksasa besar yang secara sosiokultural berbeda, satu Anglo-Saxon, satu Melayu, kemudian ideologi juga satu karena memang ini kepercayaan, satu Indonesia dipercaya bukan karena percaya betul, tapi percaya bahwa bisa menjadi benteng Cina di pengaruh Cina di sini. Dan perdebatan ini yang terjadi di kalangan ini, terutama kekuatan dua ini, Amerika dan Cina, dan diplomasi dua negara ini pun di Timur Leste begitu aktif melakukan pendekatan. Lihat aja di sini kalau Bung datang ke Timur Leste dari arah pesawat belum terbang sekitar 50 atau 100 meter itu Anda sudah bisa melihat ada gedung merah di pantai, merah sekali. Itu gedung Kementerian Luar Negeri Timor Leste. Itu dibangun oleh pemerintah Cina, dana hibah dari pemerintah Cina. Jadi warnanya merah berpang. Jadi kayak di kalau dari jarak jauh kita sudah lihat merahnya McDonald's. Itu McDonald's. Kalau di Timor Leste dari jarak 50 meter Anda sudah lihat ini gedung merah, itu merahnya itu Cina. Dan itu kehadiran Cina di sini juga sudah lama memunculkan keprihatinan dari diplomasi Amerika Serikat. Jadi kita di antara itu, Bu. Di antara tapi saya secara personal masih tetap optimis bahwa gerakan sosial yang pro rakyat itu harus tetap, entah itu di orang bilang di neraka atau di surga, paling tidak kekuatan itu harus tetap ada untuk memberi balance, memberi keseimbangan terhadap kalau tidak ya kita menjadi bagian dari apa yang dosa kolektif yang kita lakukan terhadap rakyat itu.
Ya, ini sebenarnya harapan Bung itu sebenarnya bukan hal yang mustahil, karena itu juga sebenarnya yang dirasakan oleh kawan-kawan di Amerika Latin ya. Ketika mereka di bawah dominasi militer, terus setelah itu militer jatuh, kediktatoran militer jatuh, masuk ke bawah dominasi kapitalisme neoliberal, dan terutama Amerika Serikat. Sebenarnya mereka kemudian melihat ada satu contoh negara kecil yang berani, yang tangguh, dan penuh percaya diri untuk menghadapi Amerika Serikat, dan Kemudian secara internal mereka juga sukses membangun sumber daya manusianya, ya, yaitu Kuba gitu. Nah, Kuba sangat kecil gitu ya, dan dia menjadi inspirasi dari banyak pemimpin-pemimpin gerakan sosial di Amerika Latin yang lain gitu ya. Seperti makanya ketika mereka seperti Chavez, Lula atau
Morales,
baik ketika mereka berkuasa, mereka menjalin hubungan yang sangat erat dengan Kuba karena mereka tahu bahwa ada contoh yang nyata bahwa kalau kita punya sikap, kita punya pilihan politik dan ideologi yang jelas berpihak kepada rakyat, kita bisa kok. Nah, saya kira harapan itu tentang Timor Leste yang terjepit di antara dua kekuatan global dan kemudian tetangga sebelah menyebelah yang juga sangat besar membuat pemimpin kita seperti merasa tidak punya pilihan lain. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang mustahil untuk bisa diwujudkan, Bung. Asal itu tadi memang kita punya pilihan politik dan ideologis yang jelas berpihak kepada kepentingan rakyat, Bung.
Satu hal yang bisa memungkinkan itu di sini yang menganggap bahwa saya anggap bahwa sebagai sebuah peluang atau sebuah keuntungan itu bahwa Timor Leste menjalin hubungan yang luar negeri yang bebas sekali. Jadi kita punya hubungan yang sangat khusus dengan Kuba. Di pemerintahan pertama itu, pemerintah pertama itu sempat mengirim hampir 1.000 pemuda pelajar ke Kuba untuk belajar kesehatan. Dan tenaga-tenaga medis lulusan Kuba inilah yang berhasil membantu negara ini melalui situasi sulit di COVID, di masa-masa pandemi COVID ini. Kita punya ribuan, ratusan tenaga medis lulusan dari Kuba. Itu satu hal. Dan juga dengan kehadiran dokter-dokter Kuba di Timor Leste juga menjalin diskusi yang intens. Kita berusaha untuk tanya apa saja sih rahasia ketahanan resiliensi rakyat Kuba terhadap dominasi atau terhadap ancaman Amerika. Diskusi-diskusi ini penting untuk kemudian paling tidak mengimbangi. Karena apa? Karena tendensi orang-orang kapitalis itu adalah bahwa bagaimana membuat masyarakat itu atau membuat manusia itu merasa bahwa apa yang dipikirkan oleh Marx, apa yang dipikirkan oleh orang-orang kiri itu adalah mimpi di siang bolong. Karena kehadiran mereka lebih banyak ketimbang analisa-analisa kritis. Kehadiran kapital yang membuat orang, masyarakat mengambil jalan pintas lebih banyak ketimbang berusaha untuk mencapai itu dengan cara yang benar, itu jarang. Karena itulah optimisme saya masih meskipun dengan keadaan yang sangat membuat orang frustrasi ya. Pertama karena apa? Karena frustrasi itu ya, saya bilang frustrasi itu bisa psikologis karena kita menghadapi teman sendiri. Yang dulu satu barisan dalam perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, tapi begitu mereka naik ke kekuasaan, punya pemikiran yang benar, mereka seharusnya dalam posisi untuk mengambil keputusan yang pro rakyat, tapi kemudian mereka mendukung politik-politik yang mengusur masyarakat, kemudian tidak pro rakyat, lebih banyak pro kepentingan-kepentingan kapital atau kepentingan-kepentingan neoliberal itu.
Ya, saya kira memang tidak ada kata terlambat ya untuk satu proses panjang ya untuk menuju apa yang kita cita-citakan. Nah, mungkin sebagai penutup dari acara ini atau wawancara ini, mungkin Bung punya saran atau punya refleksi ke depan tentang bagaimana sih supaya Timor Leste ini bergerak kembali ke arah seperti yang dulu dicita-citakan bersama ketika ingin membebaskan diri dari pendudukan Indonesia?
Pertama, saya sering bilang bahwa generasi saya ini ada dua tanggung jawab, ada dua misi. Satu, misi transisi kepemimpinan, bahwa kalau generasinya Pak Sonana, Pak Orta, Pak Mari itu harus menuruti hukum alam, ya generasi kita yang akan mengambil estafet kepemimpinan itu. Dan tanggung jawab kedua atau misi kedua adalah transmisi nilai. Jadi bagaimana kita mentransmisikan nilai-nilai perjuangan yang dulu kita peroleh di perjuangan ke generasi yang lahir 20 tahun yang lalu, agar generasi yang akan ada tidak terputus dari rantai nilai-nilai perjuangan itu. Dan itu hanya bisa dilakukan, transmisi itu hanya berlaku kalau ada diskusi terus-menerus tentang apa yang sebenarnya dipikirkan oleh pendiri negara kita dulu. Apa yang mereka bilang bahwa kesehatan untuk rakyat itu apa? Apa artinya? Apa artinya pendidikan yang membebaskan itu seperti apa? Bukan pendidikan yang membuat orang untuk hanya menjawab kebutuhan pasar, tapi pendidikan yang membuat orang itu berani pertama membebaskan dirinya, sehingga ketika dia bebas, dia berusaha untuk membebas. Itu diskusi itu harus jalan. Diskusi. Dan bukan hanya di Timor Leste, karena gerakan sosial, saya bilang bahwa di gerakan sosial yang menyangkut kepentingan rakyat banyak itu, memang Timor Leste punya, Indonesia punya, di negara lain punya, tapi menjadi tanggung jawab kolektif semua orang yang prihatin tentang keadaan itu. Makanya diskusi di antar generasi yang antar generasi, ya, generasi saya dengan generasi yang di belakang saya terus jalan, dan juga diskusi dengan kelompok-kelompok lain, teman-teman dari Amerika Latin, kebetulan kita punya teman dari Kuba di sini, dan juga teman-teman dari Indonesia yang kebetulan sedang menghadapi masalah yang sama juga pasca reformasi. Kita terus berdiskusi untuk kadang-kadang untuk hal, saya bilang bahwa karena kekuatan kapital atau kekuatan neoliberal ini, mereka juga punya jaringan yang bukan hanya Timor Leste tapi di mana-mana, dan gerakan dari bawah itu juga harus punya jaringan. Dan saya referensi bahwa jaringan yang dibangun Timor Leste dulu untuk memperoleh kemerdekaan dengan solidaritas Indonesia di mana-mana, itu harus kita kuatkan lagi, harus kita mulai konsolidasi lagi, sehingga kita bisa paling tidak membuat equilibrium, membuat keseimbangan terhadap kekuatan-kekuatan global, kekuatan kalau kata kapital ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.
Ya, terima kasih Bung. Saya kira buat saya ini seperti semacam deja vu gitu loh. Bahwa ya, kita ternyata ketemu lagi dan menghadapi problem yang sama lagi gitu ya. Kita menghadapi problem kesenjangan sosial, kita menghadapi problem kesehatan penduduk,
problem kekuasaan, ya,
korupsi, oligarki, dan sekarang kita berhadapan dengan krisis lingkungan, ya. Dan saya setuju sekali bahwa kita perlu terus-menerus berkomunikasi, berdiskusi. Mungkin kita punya jawaban yang berbeda, tetapi kita punya masalah yang sama. Dan kita punya semangat yang sama untuk menghadapi masalah yang disebabkan oleh kapitalisme neoliberal saat ini. Demikian teman-teman semua, diskusi atau obrolan saya dengan Bung Virgilio Gutierrez, Ketua Dewan Pers Timor Leste, sebuah obrolan yang sangat menarik, sangat mencerahkan, dan buat saya pribadi ini membuka mata saya bahwa kita sebenarnya berhadapan dengan masalah yang sama, dan kita karena itu tidak ada satu halangan untuk bekerja sama dan berkomunikasi, berdiskusi, dan membangun jaringan kerja yang lebih luas dan lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih Bung Virgilio, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya, Bung. Salam.
Oke, salam.